Děkuji, vážené dámy a pánové. Ve svém krátkém vystoupení bych se chtěl zaměřit na dvě oblasti, trochu se podívat do historie a do budoucnosti v oblasti zejména brajských řádků a potom krátce také se zamyslet nad rozšířeností brajských řádků dneska u nás, tak jak to dneska já vidím. Brajský zápis, brajské písmo je samozřejmě, má svoji historii, je nezastupitelné, o tom tady dneska bylo mnoho řečeno a to samozřejmě platí. Tím, že se začalo objevovat nové technologie, začali přemýšlet samozřejmě i vývojáři v této oblasti, jak pomocí techniky zpřístupnit nevidomým informace, jak je umožnit zpracovávat, jak umožnit číst informace, jak umožnit komunikaci. V této oblasti asi největším nebo takovým rozhodujícím pionýrem byla americká firma Telesensory Systems, která už v podstatě od roku řádově 1970 přišla s prvním takovou revoluční novinkou, což byl Optacon. Optacon byl čtecí přístroj, který převáděl černotisk na hmatník, v podstatě malej displej s pomocí vibrujících jehliček a zobrazoval věrně v podstatě černotisk. A to nejen text, ale samozřejmě i třeba matematické značky, notopis, obrázky, grafy a tak dále. Dá se říct, že v tomhle tom, v této oblasti Optacon nebyl vůbec nikdy zatím překonán a všechny stávající technologie, které jsou v podstatě jenom reprodukují text, písmo a tak dále, ale pokud jde o právě tu grafickou část, o zobrazení prostoru dvojrozměrného, tam v podstatě zatím Optacon nebyl nahrazen. Optacon byl v Americe uveden na trh v tom roce 1970 a samozřejmě i čeští nevidomí, kteří se starali o nějaký rozvoj, měli o tohleto zájem, se snažili, aby i Optacon se dostal na náš trh. Již počátkem 80. let se tohleto podařilo a první Optacon byl k nám dovezen a od té doby ty Optacony byly poměrně a myslím docela slušně zastoupeny na našem trhu, protože i díky právě zde přítomnému panu doktoru Volejníkovi byla Česká republika výjimečná v tom, že zpracovala metodiku výuky psaní na Optakonu a Optakon se stal potom i součástí osnov škol pro nevidomé, kde se vyučoval a v podstatě i zejména v 90. letech v podstatě to bylo to rozhodující technologie, která zpřístupňovala nevidomé informace. Dodneška jsou někteří nevidomí, kteří pracují s počítačem a bez Optakonu si nedovedou představit život a v podstatě pro například korekci textu, když editují a sami chtějí ten text opravit, tak ten text, ten Optakon dodneška používají. Firma Telesensory Systems ale samozřejmě přišla i s dalšími novinkami. V 80. letech to byl VersaBraille a to už nás hodně zajímá, protože VersaBraille to byl, dá se říct, to bylo první zařízení, které zprostředkovalo informace pomocí brajského hmatového displeje. Tehdy to byl 20-znakový brajský displej a měl pouze 6-bodové písmo používal. Přesto to byla skvělá pomůcka, protože díky tomuhle zařízení, ke kterému já jsem se osobně dostal v roce 89, začal jsem ho používat, jsem byl schopen poprvé, a to je rozhodující, poprvé editovat text, opravit ho a teprve, když byl upravený a opravený, tak ho vytisknout a začít psát dopisy tak, jak je standardem. Na černotiskové samozřejmě tiskárně. Byl to v podstatě textový editor, těch VersaBraillů se dovezlo poměrně, nebylo to příliš rozšířené zařízení, stejně jako ty Optacony a VersaBraillů, to byly velice drahá zařízení, protože v té době se k nám do České republiky, nebo do Československé republiky, nebo už si nespomínám ten přesný název, dováželi pouze za zvláštních podmínek, za devizové prostředky a tak dále. A sám třeba Versailles stál přes 250 000 devizových korun. Zatímco osobní auto Škodovka nebo Trabant hluboko pod 100 tisíc. Takže samozřejmě uznáte, že za těchto podmínek těch zařízení tady nemohlo moc být. Věc se zásadně změnila, dá se říct, po roce 89, kdy se změnili, a samozřejmě z politických důvodů i z ekonomických důvodů se změnila situace v tom, že tyto pomůcky se mohly dovážet, měnil se kurz koruny a řada těch pomůcek se dostala do škol. Dostali se do školy právě ty optakony, dostali se tam zpočátku zase od firmy Telesenzory System další brajské zobrazovače, takzvané navigátory. To už byl 40-znakový brajský displej, který používal 8-bodové písmo jako první zařízení. A v řadě škol, možná ještě to někde tam dneska je schováno, nebo někteří uživatelé možná tohleto ještě zařízení používají, od té doby se, dá se říct, tento 40-znakový brajský displej stál určitým nějakým standardem, který se používá až do dneska. Samozřejmě ty brajské displeje se nepoužívaly jenom ty 40-znakové, byly zde i 20-znakové, a to z toho důvodu, že i ty 40-znakové, zejména i v počátkem těch 90. let, byly velmi drahé. V podstatě opět za ty brajské řádky i v těch nových podmínkách stály 40-znakové přes 200 tisíc korun. A samozřejmě z ekonomických důvodů někdy se podařilo, že se je dostali k některým uživatelům, takže sociální odbor začínali tyhle ty věci proplácet v některých situacích, takže se přistupovalo i ke 20-znakovým. Na straně druhé samozřejmě ve světě se používají i víceznakové brajské displeje, zejména na vysokých školách, na profesionálních pracovištích, někde v knihovnách. V zahraničí firmy samozřejmě nabízejí 60-znakové, 70-80-znakové. Těchto více znakových displejů přes 40 je v naší republice, dá se říct, asi dají se počítat na prstech jedné ruky v současné době, nebo za celou dobu, co byly pořízeny. Zase samozřejmě zejména z důvodu finančních a pro běžnou práci s osobním počítačem skutečně stačí ten 40-znakový, a to nejen z těch ekonomických důvodů. Samozřejmě tyhle ty brajské displeje, navigátory a další, které se zde objevily, a za tu dobu, dá se říct, těch 25 let, se vystřídalo na našem trhu řádově víc než 20 různých typů a značek brajských zobrazovačů. Ty původní první byly propojeny s počítačem pevnými kabely, dvěma, třemi třeba, měli speciální kartu, napáječ, v podstatě to byly velmi těžká zařízení. Ten Versailles sám o sobě byl tak, je to ve velikosti řádově skeneru A4 a 10 cm do výšky, váha asi 7 kg a v podstatě obrovský baťok na záda. Docela jsem se toho nanosil. Ty další zařízení byla připojena k počítači, říkám, pomocí několika kabelů, napáječe, byla stolní, nepřenosná, a samozřejmě tak, jak technika šla dopředu, tak se objevovaly lehčí zařízení, přenosnější, a po roce 2000 se stal určitým běžným standardem, že dneska ta zařízení jsou připojena už většinou prostřednictvím USB konektoru, a nová zařízení, která dneska nastupují na trh, samozřejmě nabízejí i Bluetooth, to znamená bezdrátové připojení. O čem je tohleto dobré? Ta zařízení, ta původní, která byla, tak ta samozřejmě uměla komunikovat, bohužel, zejména prostřednictví nebo komunikovat v prostředí operačního systému DOS, ta dnešní v prostředí Windows, a díky těm novým komunikačním technologiím se tato zařízení zmenšují, umožňují připojit se nejen k osobnímu počítači, umožňují dneska ta zařízení se připojit i k dalším zařízením, to znamená, oni jsou víceúčelová, umožňují připojit se například k mobilnímu telefonu, k přenosným zařízením typu PDA, a tak dále. To znamená, zvyšuje se funkčnost těchto zařízení a znovu se připojuje, vracíme se trošku k tomu Verza Braille, kdy ten Verza Braille byl v podstatě přenosný, a říkám přenosný v uvozovkách, textový editor, dnešní nové brajské řádky, které se nabízejí zase díky miniaturizaci, nabízejí opět integrovaný třeba textový editor plus některé další funkce, to znamená některé ta zařízení jsou schopna pracovat dokonce samostatně. Já bych přešel díky tomu, že mám méně času, když tak samozřejmě potom k diskuzi k té druhé části rozšířenosti brajských řádků. Já jsem si udělal takový hrubý odhad, samozřejmě ta čísla, která vám řeknu, jsou moje čísla z mých zkušeností, z nějakých informací, které mám k dispozici. Za řádově těch 25 let naše firmy, které u nás působí, které vyrábějí nebo dovážejí brajské řádky, jich dodali asi na trh 500. Z toho je řádově asi 100 zařízení možná už, která nepracují z různých důvodů, že byla, že už jsou zastaralá, skutečně ty Verza Braille dneska už nepracujou. Nepracují ta zařízení, která byla připojena pouze k DOSu. Některá zařízení samozřejmě byla poškozena, takže jsme někde na úrovni 400. Je tam řada zařízení, která je dneska ve školách, v institucích, na základních školách pro nevidomé, v organizacích nevidomé, teda občanských sdruženích, v knihovnách a tak dále. Odhaduji, že počet těch brajských řádků se blíží opět ke stovce, 50 až 100. A pak je tam skupina uživatelů, kteří pracují třeba na dvou brajských řádcích. Protože jsou to skutečně lidi, kteří mají doma počítač, mají tam brajský řádek, mají ho v zaměstnání, protože vykonávají takovou práci, bez které se to zaměstnání bez takového vybavení nedá vykonávat. Znamená, je to další skupina lidí, řádově několik desítek. A pak je to tady bohužel další skupina několik desítek lidí, kteří mají brajský řádek z těch 500, kteří ho mají, ale nikdy ho nepoužívali. Oni ho dostali proto, že nám do něj dostali příspěvek, oni využili tu možnost, ale stačili to doma do skříně. Bohužel jich několik desítek v rámci České republiky, bohužel jich také několik znám. A bohužel z tohleto čísla mi vychází, že je v České republice okolo 250, maximálně 300 aktivních uživatelů brajských řádků. Takže to je jedna věc. Druhá poznámka trošku navazují na ty informace, které tady proběhly dopoledne. Přicházím hodně do kontaktu s klienty, kteří jsou zrakově postižení, kteří si pořizují pomůcku, kteří využívají, kteří potřebují zaškolit. A to od dětí, od prvního stupně základní školy až po důchodce. A můžu porovnávat děti, které chodí do speciální školy pro zrakově postižené, Brno, Praha a podobně, ale já je porovnávám, anebo můžu porovnávat s dětmi, které jsou zařazeny do integrované výuky. A pokud jde o znalost Brailova písma, řekl bych, že je zde docela propastný rozdíl. Děti, a můžu hlavně mluvit za Prahu, děti pro nevidomé v Praze se dostávají k počítačům, kdy je skutečně začínají využívat, k brajskému řádku až na druhém stupni základní školy. Děti, které jsou v integraci, často z důvodu, a to je problém samozřejmě integrace, jenom to naznačím, z důvodu zájmu školy, z důvodu rodičů, často z důvodu, že to SPCčko tohleto neumí možná dostatečně odůvodnit, dostávají se k těm počítačovým věcem, počítačovým pomůckám daleko dříve, někdy první, někdy druhá třída. Bohužel na úkor toho, že se nikdy nenaučí číst a používat Braillovo písmo tak, jak by měli, ono se to s nimi nese dále, oni nikdy nedosáhnou té úrovni, kterou by potřebovali, aby až skončí základní školu, aby mohli kvalifikovaně studovat. A ono se mi to s nimi bohužel nese i dále, třeba na střední školu, na vysokou školu. Znám bohužel i studenty, kteří studují na vysoké škole, kteří zřejmě prošli něčím takovým, kteří studují například práva nebo cizí jazyky, mají brajský řádek, ale nepoužívají ho. A nebo dokonce o ten brajský řádek nemají zájem. Nedovedu si představit studovat právě takovéhleté obory bez brajského řádku. A nebo vykonávat profesi, která odpovídá její kvalifikaci. Takže to je samozřejmě velký problém, který tady je. Přesto si myslím, že brajský řádek je naprosto nezastupitelný. Nezastupitelný pro studium, nezastupitelný samozřejmě ta výpočetní technika pro vykonávání povolání, které odpovídá kvalifikaci. Takže já tady spíš apeluju na školy, na specečka, na nás, na všechny. Brajské písmo je živé, bez brajského písma já si nedovedu představit život a nedovedu si představit, že bych tady seděl mezi s vámi dneska. Takže děkuju za pozornost.
Děkuji inženýru Leškovi za jeho velmi podnětný referát. Já myslím, že nás nejvíc zaujaly ty statistické údaje, které tady uvedl, a také právě propojení s tím, o čem mluvil předtím i Zdeněk, že totiž vlastně poprvé, když měl před sebou ten brajský řádek, mohl skutečně napsat dopis tak, jak ho napsali jeho vědomí vrstevníci či kolegové předtím. Proto se ten náš úsek celé konference jmenuje K tužce a papíru, protože pro něj byl ten řádek vlastně tou tužkou a tím papírem. A teď prosím našeho posledního účastníka diskuse, inženýra Svatoslava Ondru, aby přednesl svůj příspěvek. Máte slovo, pane inženýre.